Gepleger, azatlyk radiosy, habarlar günnelü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasy türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhletini 2023-nji ýylyň iýun aýyna çenli uzaldyp başlady. Bu barada Türkmen News neşri habar berýär. Bu aralykda köni pasportly türkmen sanlarynyň ençemesi özlerine biometrik pasport berilmegini haýyş edip, Stambuldaky türkmen konsulhanasyna edýän ýüzlenmeleriniň netije bermeýändigini aýdýar. Garaşsyz neşir özüniň Türkiýedäki çeşmelerine salgylanyp 20-nji ýanwarda çap eden maglumatynda Türkmen konsulhanasynyň ýanwaryň 1-nji hepdesinde pasportlaryň hereket ediş möhletini diňe 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldandygyny aýdýar. Ýanwaryň 2-nji hepdesinde bolsa bu möhlet 6 aý artdy diýip Türkmen News neşriniň habarynda aýdylýar. Adatlyk bu maglumaty Türkiýedäki çeşmelerine tassyklady ýa inkar etdirip bilmedi. Bu habar barada Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasynyň web saytında hem maglumat gözü ilmeýär. Ýatlatsak Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzaltmagyň tertibi geçen ýylyň iýulynda tasdiklanyldy. Bu barada hökümetçi türkmen portalyny kotkom neşiri Türkmenistanyň Adalet ministrliginiň hukuk maglumatlary merkezine salgylanyp habar berdi. Şonda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyp bilýändigi aýdyldy. Bu barada 15-nji iýulda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bilen bilelikde kabul eden tertipnamasynda kesgitlenip, munyň daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlaýyn esasda ýaşaýan raýatlary öz içine alýandygy aýdyldy. Türkmen häkimetleri bu düzgünü global pandemiýanyň arasında halkara uçur ve guriyer gatnawlary ýetişäklendirilen mahaly güýje girdi. Gatnawlaryň ýatyrylmagy netijesinde köp türkmenistanly daşary ýurtlarda galmaga mejbur boldy ve olaryň biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhleti gutardy. Mundan ozal türkmen kanunçylygy daşary ýurtlarda diňe hemişelik ýaşaýan türkmenistanly raýatlaryň türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny çalışmağına ruhsat beriyerdi. Yöne daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen sanların ençemesi iş yüdünde bu kanunçuluğun neticesiz bulunduğunu aydiyardılar. Türkmenistan öz raitler üçün daşarı yurt vekilhanalarının üstü bilen pasportların çalışılmağına mümkünçülük dörütmeyer. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen sanlı raitler hem özlerinin biometrik pasportlarının hareket ediş möhletini öz yaşayan yurtlarındaki Türkmen vekilhanalarında uzaldıp bilmeyerdi. Şunola Aýklykda çeşmelerimizin ve sinçilerin sözlerine göre biometrik pasportynyň möhleti tamamlanan ýa-da köni pasportly müňlerçe Türkmenistanly daşary ýurtlarda beýkanun ýaşamaga mejbur bolýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen sanly aktivist Merdan Joraýew geçen ýylyň 2-nji ýarymyndan başlap Stambuldaky türkmen konsulhanasynyň biometrik pasportlarynyň möhleti tamamlanan türkmen raýatlarynyň köpüsiniň arzasyny kabul edip başlandygyny aýdýar. Ýöne ol konsulhananyň bu babatda köni pasportly türkmen sanlara hiç ýyly kömek bermeýändigini aýdyp, özüniň we öz ýaly başgada ençeme türkmen raýatynyň ýüzlenmeleriniň we haýyşlarynyň netijesiz galýandygyny belýär.
Pandemiýa döwründe ýollar ýapylan soň, biometrik pasportlara uzatyp başlandan soň, ýene men baryp ilçehanaga ýüz tutdum meniň köni pasportyma biometrik pasport almak üçin. Maňa beren jogapları Türkmenistan'a gidip biometrik pasport almamy aýtdylar.
Diýip Merdan Joraýew bellidi. Ol türkmen häkimetleriniň 2012-nji ýyldan soň köni pasporty bilen Türkmenistana baryp biometrik pasportyny almagy synanşan ençeme türkmen raýatynyň ýurtdan çykmagyna 5 ýyl gadagynlyk girdendigini aýdyp, şol sebäpli köp adamyň ýurda dolanmakdan saklanýandygyny hem bellidi.
Ondan sonra 5 yıl dolandan sonra yine de yurt dışına çıkmak kadagan.
Diýip ol Türkmenistanyň köni pasporty bilen Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň dürlük kynçylyklary bilen ýüzeýiz bolýandygyny hem aýtdy.
Köni pasportyň Türkiýede hiç hili geçerliligi ýok. Möhleti bolmagany üçin ýaşaýyş ruhsatnamasy hem berilenok, iş ruhsatnamasy hem berilenok. Ýöne keýje bir sim karta da berilenok köni pasport bilen.
deyip ol sözünü cemledi. İlat arasında biyometrik pasport deyilip tanılayan Türkmenistan'ın rahatının Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek için pasportu 2013. yıldan başlayıp yurttan çıkmak için adatı rahatlara zerur olan yeke tek resmi namı hükmünde kabul edildi. Şeylilikte ondan ozal yurtta hareket edeyen içerki pasportun dışarı yurda çıkmakta ulanılmağına kanun esasında qadağançılık girdildi. Türkmenistan'daki iqtisadi qiyinçiliklar yüz minglerce Türkmenistanlının iş gözləb daşarı yurtlara barmaq üçün viza talab olman son Türkiye çıkmağına sebep oldu. Türkiye'nin migrasiya boyunca baş müdürlüğünün geçen yılın noyabrında çap eden son sanlarına göre yurtta kanunu yaşayış ruhsatı bilen 117.905 Türkmenistanlı yaşayar. Yöne sinçiler Türkiye'de kanunu ya da bir kanun esasında yaşayan Türkmenistanlıların hakiki sanının yüzlerce çömüğünün geçeğindiğine diyarlar. Türkmen hakimiyetleri dışarı yurtlarda kanuni ya bir kanun esasında yaşayan Türkmenistanlıların sanı baradaki statistik mağlumatları köpçülüğe açıçan meyelim etmeyer.